når det ikke er koldt, så har jeg det virkelig. Jeg er født i det forkerte land.
Er det det?
Ja, det er.
Ja.
Så. Og det der klima. Åh, jeg elsker det der tørre.
Ja.
Det græske tørre.
De bliver ikke for varmt for dig?
Nej, det gør det selvfølgelig om sommeren, men det er jo så netop også, da jeg ville være i Danmark i stedet for.
Ja.
Altså.
Ja.
Men i vinterhalvåret. Fantastisk.
Men har du sådan et sydlandsk gen?
Ja, det ville jeg jo egentlig ikke synes. Jeg tror, jeg har en meget jysk gen i virkeligheden, ikke? Men så er der kommet sådan noget sydlandsk ovenpå det. Altså, for nogle år siden endte jeg på den lille græske ø, der hedder Hydra. Helt tilfældigt. På ferie. Det var første gang i mit liv, jeg havde været i Grækenland. Bare på sådan noget familieferie. Vi var startet på Santorini, og det var simpelthen så hæsligt. Altså, det var simpelthen, hvor man... En uge der, så har man ikke noget håb for menneskehedens overlevelse. Altså det er simpelthen de værste sider af sådan noget masse menneskehed. Altså hvad vi gør. Al natur var stort set i en stor blafrende sådan plastikgrund. Altså som turister havde efterladt affald alle steder. Der var intet. Og så sådan noget hæsligt, ja, små turistbyer opført for turisternes skyld. Og så de der masse indtag af kæmpe store krydstogtskibe, der kommer og lager til sig. Myldrer der 1000 turister ud, der bliver kørt i busser op til den lokale landsby, hvor de så kan købe det der ting i tangel, ikke? Og smide alle deres koledåser. Står foran solnedgangen og tager en selfie, fordi de har fået at vide, at her er verdens smukkeste solnedgang. Så står de parat kl. 20.15. Tager 3 selfies, ikke? Med ryggen til solnedgangen. Og så løber de ind i deres bus igen, og så ned til skibet, og så sejler de af igen, ikke? Det var virkelig en deprimerende oplevelse. Jeg tænkte virkelig, okay, hvis det her det er Grækenland, så behøver jeg ikke komme tilbage. Og så tog vi tilbage til Athen og sejlede ud til en lille bitte ø, der hedder Hydra. Hvor der jo ikke må køre nogen biler. Der er ingen biler. Og det var bare... Jeg var bare fuldstændig... Jeg satte kufferten ned og havde det bare sådan, okay, nu er jeg ankommet til her, hvor jeg gerne vil bo resten af mit liv. Jeg anede intet om øen, altså. Lille bitte, der er en lille landsby, ikke? Hvis du skal have noget fragtet, så må du hyre en mand med et æsel. Altså, ja. Det er altså... Fraværet af trafik, det gjorde noget helt fantastisk. Altså. Og så endte det så med, at jeg tog derned siden en måned, søgte noget rejselegat og kom derned og sidde og arbejde en måned. Altså, i februar, tror jeg, det var fantastisk klima. Altså.
Jeg ved det en enkelt gang.
På Hytter?
Ja.
Ja, fantastisk. Og jeg husker, det er der ikke mange mennesker, der har.
Alle de der trin op til det der hotel, hvor vi skulle bo, ja, der lå sådan,
ja, 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 det var
udsigt
jo, ja,
ud over,
ja,
vandet.
Det består af trapper, ikke?
Ja, det synes jeg var fantastisk.
Ja, ja, ja. Og selvfølgelig var der også turisme der, det er der jo alle steder. Men den var bare holdt i ave på en eller anden måde. Mm. Det var ikke det der kæmpe indtag af mennesker. Og det skyldes primært, at der ikke er nogen gode badestrande på øen. Så kommer der simpelthen ikke alle de der mange mennesker på en gang. Der er kun sådan noget klippe, stengrund at springe ud fra. Fantastisk sted.
Men Trine, nu snakker vi om Grækenland. Mm. Vi skulle faktisk snakke om Afrika.
Nå ja.
Hvad er det for noget med dig og Afrika?
Jamen, det er sådan set et rent tilfælde.
Og jeg skal måske lige sige, at vi sidder ude i min kolonihave, ja, så de der lyde af, ja, af en trækvogn med klirrende flasker i baggrunden, ja, det er...
Og nogen, der er ved at pilotere et eller andet, ja, tror jeg. Der er nogen, der banker løs herovre i nærheden.
Ja. Så det er simpelthen lyde fra en...
Det er, fordi vi sidder ude i virkeligheden. Ja. Ja. Jamen altså, Afrika, det er egentlig en lang historie. Det startede med, at jeg for mange, mange år siden havde en forestilling om, at en hovedperson i en roman, jeg var ved at skrive, skulle have så et chok. Hun skulle ligesom ud i verden og se tilværelsen fra en anden side. Og jeg tænkte, at det kunne jo ske ved, at hun tog til Afrika, for eksempel. Ikke?
Hvorfor lige Afrika?
Jamen, det var sådan et sammenfald af tilfældigheder. Det skulle bare være noget, hun skulle se en verden, der var helt anderledes end hendes egen, ikke? Jeg havde ikke selv været i Afrika. Jeg havde faktisk ikke selv overhovedet nogensinde været uden for den vestlige verden. Altså, så det skulle være noget nye perspektiver, ikke? Og så kendte jeg tilfældigvis nogen, der boede i Mozambique, som sagde ja til at tage mig ind i nogle uger, ikke? Derfor blev det Mozambique, så det var rent tilfælde. Det kunne have været et hvilket som helst andet sted. Jeg anede intet om kontinentet og tog afsted, og fik jo selvfølgelig selv det der chok, som en hovedperson skulle have haft, ikke? Hvilket betød, at da jeg kom hjem, var jeg rent faktisk ikke i stand til at skrive. Altså, jeg var simpelthen blevet så chokeret over det, jeg havde oplevet dernede, at det hele, det kom ud som sådan et raserianfald, og det var absolut ikke læsværdigt. Altså, og det var jo det der helt klassiske, jeg kom ud af Vesten, og de gik op for mig, det er jo sandt. Altså, nu var jeg i Maputo, hovedstaden i Mozambique, og det har vel været ikke 10-11 år efter, at den meget opslidende borgerkrig, de var ude i, var holdt op. Hvornår har det været? 2006, så er det måske 14-15 år siden, at borgerkrigen sluttede. Ikke? Og de gik bare op om, og det er jo sandt det der, de siger i TV-avisen. Folk dør faktisk af sult, altså. Og de lever i den der fuldstændig udsigtsløse elendighed. Lever og dør i den, altså de når aldrig nogensinde at se andet. De steder findes stadigvæk på jorden, ikke? Også selvom der er mange ting i Afrika, der går bedre og er begyndt at gå bedre siden 2006. Der er stadigvæk kæmpe, kæmpe områder, hvor det virkelig, virkelig er slemt. Ikke? Det er sådan noget, man hører om og læser om, og så tænker man, ja, og så skal man alt muligt andet. Og så skete der jo også det, at jeg jo også så den anden side af det. Jeg så det der hvide nødhjælpsmiljø, som er meget stort i Mozambique på grund af den borgerkrig, der havde været der, så der er ligesom kørt hjælpeorganisationer ind over grænsen, ikke? Og de slår sig jo altid op. Altså, jeg siger ikke, de ikke gør noget godt. Det gør de helt sikkert. Der er også sider ved det, der er meget ubehageligt.
Er det fordi, der vokser en sådan en selvgod mentalitet?
Ja, der er der bare den der... Jeg tror også, det er en måde... Og i starten var jeg meget, meget vred, decideret på de mennesker, jeg havde snakket med, ikke? Og bevæget mig blandt. Fordi jeg jo havde set hele det der grimme, der kommer op i os, at hvordan vi begynder at behandle den anden, hvis den anden er i en meget, meget, meget svag og usel position. Ikke? Det var jeg meget vred over. Men der er faktisk også noget, jeg tror, det er en forsvarsmekanisme også, ikke? At sige til sig selv, de er heller ikke rigtige mennesker. For det var faktisk det, jeg fik at vide hele tiden. Ikke? De er bare ikke ligesom os. De føler ikke det samme som os. Det betyder ikke så meget for dem at miste et barn, for eksempel. Altså. Det er ikke, sådan er det bare. Sådan er det bare hernede. Og når man så hører det tilstrækkeligt tit... Ikke, så
men er det en overlevelsesmekanisme?
Det tror jeg på en måde er noget forsvar imod elendigheden. Ikke? Fordi hvis nu den anden ikke er et menneske, så er det lidt nemmere at bære. Ikke? Altså, i starten, da jeg kom hjem, var jeg frygtelig vred over den der forfærdelige oplevelse af at have siddet på de der fine, fine luksushoteller. Og samtidig have været ude i de der steder, hvor folk jo simpelthen... Altså, det kan ikke beskrives. Altså, fattigdommen kan simpelthen ikke beskrives. Og elendigheden. Og jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen inde i mit hoved. Og jeg var meget vred på de der mennesker, jeg havde været iblandt. Men de gik jo også op for mig selvfølgelig, at det er jo ikke sådan, at lige præcis de mennesker er særskilt onde. Lige præcis dem, altså, vel, i princippet er de jo bare et spejlbillede på vores allesammens forhold til den tredje verden, ikke? Altså, det er bare lidt skrappere sat op, når man ser det der lige oven i hinanden, ikke? Men det er jo sådan, det er. Vi lever de her rige, fede, veltilpasse tilværelser. Med en hel masse forbrug og en hel masse ting, vi tager for givet. Og der er bare andre steder i verden, hvor det ikke er sådan. Men det, at deres problemer der... De er jo meget akutte, og de har ikke noget... Det er meget svært at forestille sig, hvordan det er ikke at have nogen som helst form for socialt sikkerhedsnet. Altså, at den der med, at hvis du bliver syg, så mister du dit arbejde, og så er du faktisk allerede på sultegrænsen i morgen. Ikke? Altså, der sker et eller andet uforudset, så er der ingen til at samle dig op. Der er ikke noget sted at gå hen, der er ikke noget kontor at henvende sig på. Og det gør, at der hele tiden er sådan en fornemmelse af desperation, ikke? I luften. Folk skal hele tiden tjene nogle penge, de skal hele tiden lige klare så den næste time. Ikke? Og det er sådan noget, turister kan blive meget trætte af. Åh, det er også irriterende. De kommer rendende her, og de vil sælge os alt muligt, og de vil skære små genstande i træ ud til os. Og, altså alt det der, ikke? Og de tager alt for mange penge for det, og nu skal jeg nok få brudtet prisen ned og alt det der. Ikke? Det er altså en desperat situation at stå i, at ikke have noget som helst. Nogen som helst udsigt til sikkerhed, hvis tingene går galt. Ikke? Og det gør bare, at mentaliteten bliver en helt anden. Ikke?
Det ved vi jo godt, men det er selvfølgelig noget andet, når man står i sådan en situation.
Det ved vi godt, og det vidste jeg jo også godt. Og det var sådan set det chok, jeg havde troet, at min hovedperson skulle have. Ikke? Jeg havde simpelthen bare ikke troet, at det ville gå ind under huden på mig selv. Altså, men det er en lang historie. I hvert fald, jeg kom hjem, og jeg var meget, meget vred, og jeg kunne overhovedet ikke skrive, og jeg kunne ingenting, og jeg var totalt i krise, altså fuldstændig. Og så skete der det, altså mens jeg var i Mozambique, havde jeg så rejst, eller været omkring og snakke med forfattere. Jeg havde opsøgt forfattere, de har en forfatterforening dernede, og den startede med at opsøge. Jeg opsøgte den meget store og kendte portugisisksprogede forfatter, Mia Couto, en hvid mozambikaner, som bor der. og som måske er deres kendteste forfatter, ikke? Især inden for den lusofone verden, altså den portugisisk talende del af verden, der er han kæmpestor. Og han havde kontakter til andre, også unge, sorte, mosambikanske forfattere, og dem talte jeg rigtig meget med, og de var utrolig søde og interessante. Jeg snakkede især med en forfatter, der hed Daniel da Costa, som var, altså, jeg kom der med alle de der, jeg troede ikke, jeg havde nogen viden om Afrika eller forestillinger om det, men jeg havde hovedet fuld af fordomme, kan man sige. Ikke? Jeg blev sådan set pumpet fuld af dem også i det hvide miljø, jeg kom i. Ikke? De havde også masser af meninger om, hvordan ting var her. Så snakkede jeg med Daniel da Costa der adskillige gange, og han fulgte mig rundt i byen. Og han havde simpelthen ingen kategoriske svar på mine spørgsmål. Og det var en stor befrielse.
Okay, altså,
at, jamen, det kan jeg faktisk ikke huske nu. Jeg kan bare huske, nu er det så mange år siden. Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg kan bare huske den der fornemmelse af, at jeg forventede ligesom, at han kunne, så kunne han komme med sandheden, den anden sandhed eller et eller andet. Ikke? Men han var bare åben over for forskellige forklaringer. Og det var sådan ret lærerigt for mig, at man så ikke bare, jeg kunne ikke bare være, altså, der var ikke ligesom nogen nemme svar på noget der, vel?
Der var ikke en sort og en hvid side af
det? Nej, ikke nødvendigvis. Selvom jeg synes, der var. Ud fra mit hurtige indblik der. Ikke? Nå, men bortset fra det. Jeg snakkede med de der unge forfattere, og de fortalte mig jo alle sammen om, hvor svært det var at udkomme. Og jeg sagde også, ja, det er super svært at udkomme og komme igennem til forlag og alt det der. Ikke? Men det, de snakkede om, det var jo, at der slet ikke var nogen forlag. Hvis de skulle have deres bøger udgivet, så skulle de faktisk til Europa. Eller til USA. Og der er bare det ved det, at forlæggere i Europa og USA er for det første ikke, og var slet ikke dengang, nu er der sket noget siden. De er ikke særligt interesserede i afrikansk litteratur. Hvorfor skulle de være det? De er interesserede i at udgive de bøger, der sælger godt her. Altså det vil sige vores egne forfattere. Ikke? Og for det andet, de få, der så slipper igennem et europæisk nåleøje. Vi kan bare godt lide at få bekræftet vores en gang vedtagende syn på Afrika. Ikke? Så vi har måske en tendens til at udgive de bøger, der bekræfter os i, hvordan Afrika er. Ikke? Og det er jo lidt noget, der ligger over i nærheden af, man kan tale om sydamerikansk fantastisk litteratur. Ikke? Vi kan godt lide noget med noget overnaturligt, og nogle landsbyboere langt ude, og der er nogle forfædre, der går igen, og alt sådan noget. Ikke? Sådan noget vil vi gerne se noget af, fordi det bekræfter os ligesom i det her billede af det vilde, det usiviliserede, det på en eller anden måde lidt anderledes. Også spændende og interessante, fordi altså, det er jo sjovt, der er sådan en dobbeltsidig forestilling, ikke? Om at usiviliseret på en eller anden måde er vildt og farligt, men at det også er noget med, at de måske, at vi andre har glemt noget, ikke? Som de stadigvæk er i kontakt med noget mere autentisk eller et eller andet.
De oprindelige.
Ja, de oprindelige lige præcis. Ikke? Og det er klart, det var et problem for de her unge mosambikanske storbyforfattere. Det var jo faktisk overhovedet ikke deres erfaringsverden og deres, altså det er ikke det, de vil skrive om. De vil gerne skrive om deres verden nu. Eller de vil bare gerne skrive om alt muligt, uden at der ligesom er nogen klausuler på eller præmisser for, altså det hørte jeg dem fortælle om. Og så tænkte jeg sådan set ikke mere over det. Så tog jeg hjem og var i chok og alt det der, i krise i flere år. Og så tog jeg tilfældigt.
I flere år?
Ja, i et par år i hvert fald, ja.
Hvad gjorde det ved dig selv?
Jamen, det betød jo noget for min måde at se verden på. Det er helt klart. Og se mig selv på. Som en, der deltager i verden, ikke? Og som vi har alle sammen et ansvar. Altså, ligegyldigt om vi vil eller ej, selvom vi synes, det er meget fjernligt, der er ikke noget med mig at gøre. Men det vil jeg ikke sige, vi har et ansvar for at komme og redde nogen, for det er absolut ikke min pointe. Men vi har bare et ansvar for at tænke over, hvad vores egne handlinger afstedkommer. Ikke?
Og den fortælling, vi selv er med i.
Ja, ja. Men det var sådan en langsom proces. Altså, så mødte jeg så, jeg tror, det har været to år senere, tror jeg, var jeg på en konference, en for stor forfatterkonference i Stockholm, som blev indkaldt af den svenske forfatterforening, som helt fuldstændig unikt, altså simpelthen fik nogle af de store svenske kunstnere, altså gamle medlemmer af ABBA, og hvad hedder de, og Henning Mankel, og folk med penge i ryggen, ikke? Til at gå ind og finansiere en konference for alle verdens forfattere. Der skulle simpelthen være penge til, at man kunne invitere netop dem, der ikke selv havde råd til at komme og være med. Ikke? Og det vil sige alle de afrikanske og de asiatiske steder, hvor... Så de fik en masse store svenske kunstnere, og jeg ved ikke, fonde, forskellige slags, til at støtte, at man inviterede alle de også ikke-vestlige forfattere til den her konference, som ikke skulle være sådan noget bogmesse for læserne, men faktisk for forfatterne selv. Hvor der var simpelthen så mange oplæg, og som det handlede i bund og grund om at bekæmpe analfabetisme. Og hvordan kan vi udbrede litteraturen mere? Altså, hvordan kan litteraturen hjælpe ude i verden? Ikke? Meget, meget. Og det var en fantastisk konference. Jeg så simpelthen så mange kloge mennesker holde de mest fantastiske indlæg og brandtaler. Og altså, for virkelig, virkelig, virkelig intelligente mennesker, ikke? Så det var sådan 4 dage, der var fuldstændig altså helt op at ringe, og jeg var sådan helt...
Restituerede det så din egen ubalance på en eller anden måde?
Så skete der det, at jeg sad og hørte en, så helt tilfældigt gik jeg ind for at høre en malawisk forfatter, jeg aldrig havde hørt om, Chadrick Chikoti. Han skulle fortælle om et eller andet med forlagssituationen i Afrika. Ikke? Og han sagde nøjagtigt det, jeg havde hørt de unge mozambikanske forfattere, han var jo selv et relativt ungt menneske. Netop det, jeg havde hørt dem sige, ikke? Altså om manglen på forlag, og om at bryde ud af det der med, hvad man kan skrive om, hvis man er afrikansk forfatter. Ikke? Og så gik jeg op til ham, og det var 10 minutter før den der konference lukkede, så gik jeg op til ham bagefter og sagde, at der er jo i princippet kun én ting at gøre, og det er at lave sit eget forlag. Og han sagde, at han var fuldstændig enig, han havde bare ikke pengene. Så sagde jeg, bare rolig, dem skal jeg nok skaffe.
Det sagde du? Var det sådan impulsivt?
Jeg tænkte bare, hvad er der ellers at gøre? Og han var bare et interessant menneske at høre på. Han lignede sådan en ildsjæl. Jeg tænker, det er det, der skal til. Og så gik vi faktisk i gang. Så skildes vi, fordi konferencen lukkede. Og han tog tilbage til Malawi. Og så er der jo sket det, at internettet var blevet opfundet. Ikke? Altså, så nu kunne man pludselig sidde og skrive sammen på tværs af kontinenter. Så det gjorde vi. Og det viste sig jo selvfølgelig, at min gode idé var ikke helt så nem at udføre. Fordi der var ikke ret mange mennesker, der var enige med mig i, at det var en god idé at grundlægge et forlag.
Hvorfor
altså,
ikke?
Det er fordi, jeg gik jo til de sædvanlige kanaler, altså alle de her mennesker, der støtter projekter, organisationer, der støtter projekter i Afrika, de støtter jo, det er jo tit noget med mursten, eller også er det noget med medicin. Ikke? Altså, hvad gavn gør en bog? Altså, helt ærligt, det har man jo aldrig hørt om, at det kunne ændre noget, vel? Så det viste sig, at der var rigtig mange, der godt kunne se potentialet. Men de ville godt lige se noget mere handling bag ordene, og det kan man jo ikke fortænke dem i. Vi var meget unge og naive, og slog meget stort ud med armene og tænkte, at vi bliver udgivet på så mange sprog som overhovedet muligt. Det skal ikke kun være for malawiske forfattere, det skal være for alle mulige. Vi bliver udgivet på alle sprog. Det skal ikke kun være engelsk, som er det samlende hovedsprog i Malawi for eksempel. Ikke?
Men der er jo 17... Hvor stor er Malawi?
Malawi er ikke så stor. Der bor en 14-16 millioner, og hvor stort er landet? Ja ikke, nu må du også ikke hænge mig op på dem. Det er ikke meget større end Danmark, 2-3 gange eller sådan noget. Det er halvdelen af landet dækket af Malawisøen. Stort set alle de akvariefisk, du finder her i Danmark, de er fanget ned i Malawisøen. Ikke? Det er et meget, meget lille land i afrikansk sammenhæng. Det er det de mindste på kontinentet. Ikke? Så det var jo egentlig lidt sjovt, det lige var der, men det gode var, at jeg kunne tale engelsk med min samarbejdspartner. Ikke? Jeg ville ikke have været ret god til at... hvis det skulle være et fransktalende eller et portugisisktalende land.
Har det været en engelsk kronkoloni?
Ja, det har været engelsk koloni, men det er et af de få steder i Afrika, hvor de har et relativt fredsommeligt forhold til deres tidligere koloni. Englænderne gav ligesom magten fra sig mere eller mindre frivilligt til sidst. Ikke? Altså, de har ikke været ude i den der opslidende borgerkrig, som rigtig mange af deres naboer har. Malawi ligger nede syd for Tanzania, nord for Mozambique. De har stadigvæk kæmpe store flygtningelejre. Lejre med flygtninge fra borgerkrigen, Rhodesia-krigen der. Ikke? Og det er de selvfølgelig stadigvæk påvirket af. Men de har ikke selv... Altså, Malawi går for at være de mest fredelige. De mener selv, altså min samarbejdspartner her, mener selv, de er lige lidt for fredelige. Han kunne godt tænke sig, at folk lige... Men i hvert fald, vi begyndte, og vi havde meget store armbevægelser, og vi troede på det her. Og det viste sig selvfølgelig, at vi kunne ikke bare lige få penge til det. Men sagen var, at selve det, at jeg ligesom havde udvist den der interesse for det, det satte Chadwick i gang. Ikke? Og Og så stablede han et lille foretagende på benene. Begyndte lige så stille at udgive bøger. Ikke dem, vi drømte om. Altså, vi drømte jo om, det er jo det, der er sagen i Malawi. Vi drømte om at udgive skønlitteratur, fordi det, der er mangel på. I Malawi kan du finde, du kan godt finde faglitteratur. Det bliver udgivet via universiteterne. Det bliver udgivet via forfatterforeningen indimellem, ikke? Og så kan du finde, der er rigtig mange små trykkerier og forlag, som er religiøse. Kristne. De er primært kristne, og der bliver udgivet meget af sådan noget. Det er jo sådan noget, det ligner sådan noget hjemmestensileret noget, og kvaliteten er ikke høj, men heller ikke rent fysisk. Men dem er der faktisk en del af, ikke? Men der er ingen skønlitteratur. Skønlitteratur er bare ikke, og det er det, der er brug for faktisk. Der er faktisk brug for, og der er masser af forfattere i virkeligheden, ikke? Og i hvert fald forfatterspirer. Altså, der er brug for mennesker, der fortæller om verden her og nu, som den ser ud for os, eller hvad vi drømmer om i morgen, altså på den skønlitterære måde, ikke? Og derfor brænder vores hjerte naturligvis for skønlitteraturen, og så har det jo vist sig, fordi vi ikke lige fik hældt den der store pose penge ned af nogen stor fond, så måtte vi også engang udgive små faglitterære bøger, og det har vi gjort. Vi har udgivet små bøger til skolen, til brug for skolen. Ikke? Og vi har også en enkelt gang udgivet en religiøs bog, en meget stor kapacitet inden for en bestemt gren af den kristne kirke i Malawi. Simpelthen fordi vi er nødt til at tjene de der penge for at så kunne bagefter udgive lidt skønlitteratur. Så lang, lang historie. Men altså i hvert fald har det udviklet sig. Vi har udgivet nogle få bøger. Vi har faktisk også fået udgivet nogle få skønlitterære værker. Og så har vi i, var det i 14 eller var det i 13? Jeg kan altså ikke huske det helt nu. Udgivet, jeg har den faktisk med. Jeg kan vise dig den, Michael, ja, hvis du gider række min taske. Der holdt vi sådan en workshop for unge malawiske forfatterspiger, hvor vi jo altså simpelthen udvalgte de indsendte tekster, og vi udvalgte de bedste til at komme og medvirke i en 3-dages workshop i Malawi, i hovedstaden Lilongwe, som skulle handle om, altså selve titlen for workshoppen var Imagine Africa 500 Years From Now.
Og så, altså fremtiden?
Ja, og så handlede det om at skrive noveller. Altså selve workshoppen handlede om forholde sig til novellen. Novellen er meget stor som genre på hele det afrikanske kontinent, og det er fordi et af de få steder, hvor man har kunnet få udgivet tekster, er i aviser. Ligesom i gamle dage i Danmark. Altså Nexø, der jo også udgav sine romaner i den der form, hvor de står nederst på siden i aviserne. Ikke? Altså der var sådan en
føljeton.
Ja, en føljeton. Og der bliver noveller, altså de bliver bragt i aviserne. Og derfor er novellegenren simpelthen bare kæmpestor i Afrika. Faktisk i stort set alle lande. Altså. Så der er rigtig mange, der skriver noveller, og nu så inviterede vi de her unge til at indsende tekster til os, og så tog vi de bedste af dem. Vi havde 10 unge med, 4 kvinder og 6 mænd, til at komme og være med, deltage i det her workshop. Og så inviterede vi åbent ud på forfatterforeninger og forskellige forlagssites og ting rundt på hele kontinentet. Professionelle forfattere.
På hele kontinentet?
Ja, til at deltage i og også sende de unges sidste opgave, var, at de skulle skrive en novelle med det der som tema. Altså et eller andet, der handler om Afrika om 500 år.
Ja.
Ligegyldigt hvad? Det måtte være sci-fi, det kunne også være noget helt andet. Altså, de skulle bare forholde sig til den der fremtid. Ikke?
Det kunne også være digte så?
Nej, det skulle være i novelleform, ja. Fordi nu havde workshoppen der handlet om novellen som genre. Ikke? Og så inviterede vi resten af de professionelle forfattere, der havde lyst til at være med, til også at indsende deres bud. Ikke? Og så tog vi de bedste af de indkommende der, ikke? Og så lavede vi sådan en blandings. Så her i er
den er flot.
Her i er der så en del tekster fra de unge forfatterspiger, og så er der en del tekster fra professionelle forfattere. Fra
så resten af. Så den er på engelsk.
Den er på engelsk.
Ja. Den fordi er på det engelsk. Også er hovedsproget.
Vi har udgivet, ja, det er engelsk er hovedsproget i Malawi. Vi har også udgivet på det sprog, der hedder Chichewa, som er det andet største sprog i Malawi. Altså engelsk er det eneste samlende sprog, de har. Altså de har jo det der problem med, at stregerne blev trukket af nogle andre drenger. Så de har 17 sprog i Malawi, men det største hedder Chichewa, det er en tredjedel af landsbefolkningen, der taler. Det har vi også udgivet på, men det er så det. Vi har ikke udgivet på andre sprog, det er ikke lykkedes os endnu.
Hvor mange udgivelser er det
blevet? Ja, jeg tror, vi har udgivet 8-9 bøger efterhånden, hvor vi jo ikke er lige glade for dem alle sammen. Altså nogle af dem har været ren overlevelse og pligt, og nogle af dem har været, men det her, det er helt klart vores flagskib indtil nu, det må man sige, ikke? Den her, den har også fået god succes og er blevet omtalt på forskellige sci-fi sites og sådan noget rundt i verden og har fået god kritik. Jeg synes faktisk, at nogle af vores unge forfatteres bidrag er nogle af de allerbedste, der er med.
Det er en meget smuk bog. Der står sådan Imagine Africa, ja. 500 med sådan, ja, nogle flammende bogstaver øverst, ja. Og så er der sådan et lidt fremtids ansigt og en, ja, UFO i noget grønt lys, og så står der nederst spektakulativ fiction, ja, from, ja, Africa.
Og det er helt klart, da vi startede i Malawi der, der følte vi os meget alene, og det var virkelig op ad bakker, og vi synes selv, vi var meget originale.
Og det var I vel også?
Fremsynet. Jo, men vi har samtidig været del af en bølge. For der er jo sket noget på hele det afrikanske kontinent. Altså, forlagsindustrien er jo eksploderet i Afrika, kan man sige, samtidig. Så vi var absolut ikke de første. Vi var bare med i en bølge der. Ikke? På det punkt går det bedre og bedre, og det er jo simpelthen fordi, at produktionsapparatet er blevet billigere. Ikke? Det er simpelthen blevet billigere at trykke og udgive bøger. Ikke? Der er Malawi jo bare et lille bitte land, altså uden betydning for ret mange. Men altså, det, der sker i Kenya, er der jo kæmpe store ting i gang. Ikke? I Nigeria selvfølgelig, der sprøjter forfattere ud. I Zimbabwe har der mange, mange, mange år været et fantastisk litterært miljø, også udgivelsesmæssigt. Sydafrika, selvfølgelig Sydafrika er lidt noget andet. I stedet som Uganda har de for eksempel en fantastisk stærk kvindelig forfatterforening, ikke? Og gør rigtig meget for deres kvindelige forfattere. Så der sker virkelig noget. Der er begyndt at ske noget. Og sjovt nok, at det der med fremtidsperspektivet, det er også del af en bølge, for sci-fi har været meget stor i de seneste år på det afrikanske kontinent.
Er det et spørgsmål om, at når man skriver i den genre, så er man fri?
Det tror jeg. Og for mange er det jo også et spørgsmål om, at her kan regeringen ikke komme ind og sige, at det her det er et kritik af vores vel? Fordi man kan hæve det. Nej, fordi det her det sker om 500 år. Det har slet ikke noget med os at gøre. Og sådan er det jo desværre stadigvæk i mange afrikanske lande. Der er simpelthen
også tema.
Politisk brandfarlige emner. Ikke? Ja. Og der er, det er klart, der er sci-fi, eller i det hele taget spekulativ fiktion, altså fremtidsfiktion, er egnet til at tale om nogle ting, der foregår nu, men som det hedder sig på papiret. Nej. Det...
Men var det en del af jeres tanker?
Det er eller? Også, tror jeg, fordi...
Vidste han det?
Ja, jeg tror godt. Altså, Shadrach har meget fingeren på pulsen. Jeg tror godt, han vidste, der var andre tiltag i gang. Men jeg tror ikke, vi vidste, hvor meget vi egentlig bare var eksponenter for tiden. Det var ret sjovt.
Men hvad så med science fiction? Var det en del af hans tanke, altså for at være sikker på, at der ikke var nogen, der blandede sig redaktionelt i,
i det? Altså, Malawi har på papiret demokrati. Og jeg vil tro, at man kan ikke som sådan, der er der ikke nogen restriktioner der, men det er der så alligevel, fordi systemet er et andet end vores, ikke?
Hvad kunne det så være for restriktioner?
Altså, så er der simpelthen bare...
Så bliver det ikke formidlet?
Nej, lige præcis. Og så bliver han ligesom dømt ude af det gode selskab, kan man sige, og udelukket fra fremtidige samarbejder og den slags, ikke? Så ja, det har sikkert været inde i billedet. Jeg tror også, han selv, altså Shadrach selv, skriver i den genre. Han har udgivet en roman, som fik meget stor succes, der hedder Acetus, The Kingdom, som handler om en mand, der sidder, en afrikansk mand, der sidder i sin stue og kigger på sit video curtain, som ligesom, han har aldrig nogensinde været ude for sit hus, fordi han har alt bliver leveret. Han bor i sådan et samfund, hvor alt bliver ligesom leveret til ham. Han skvulper rundt i det her velbehagelige akvarium. Han mangler ikke noget, og han kan se på verden gennem det her gardin i sin...
Skulle vi ikke indsætte et lille uddrag fra hans bog her i podcasten?
For many years, perhaps for his whole life, Komoto had not thought of going outside his house. The outside world offered him nothing that he couldn't find within the confines of his own home. He always had enough air to breathe and food to eat. And if he fancied connecting with distant places, he was happy to do so through the convenience of the telecommunication curtain, the TC, in his living room. On rare occasions, he had the chance to peek through the front door. This happened most often when the room service girl showed up to deliver things like food, groceries, clothes, or when they came to clean the house and appliances. Since it was he who had to open the front door in order for the workers to come in, on more than one such occasion he caught himself peering through the door. It was not as though he was not allowed to go or look outside. He just didn't think there was anything there to warrant the bother of leaving or looking. The people of the kingdom had freedom to do whatever they wanted, but neither the need for exploration nor the thought for exploration had ever crossed Komoto's mind.
Hvad er det så, vi har hørt nu?
Det er Shadrach Shikoti, Assetus the Kingdom, en roman, der udkom 2 år siden, tror jeg, og som kan købes på Amazon selvfølgelig. Ikke? Og som jo handler om den her, det her menneske, der lever i det her samfund, hvor alle er ligesom isoleret i hver deres bygning, og ikke har nogen, der er ingen interageren mellem mennesker. Altså, og så vågner han en dag op og får lyst til at gå ud. Han får bare pludselig lyst til at gå ud, og så går det op for ham, at solnedgangen ser lidt anderledes ud udenfor, i forhold til det, han har set inde på sin skærm. Ikke? Så begynder han jo selvfølgelig langsomt, begynder der det her oprør. Ikke? Der sagde han selv, den skrev han...
Ja, politisk oprør?
Ja, altså et oprør i det der fremtidssamfund, ikke? Ja. Der sagde han selv, altså den roman skrev han jo lige efter, at Malawi var kommet ud af 30 år lang diktatur. Deres seneste banda hed han, deres diktator, der sad i 30 år. Ikke? Der følte han behov for at skrive den bog. Ikke? Selvfølgelig er det science fiction, men de siger jo også noget om, hvad Malawi har været igennem. Ikke? Den der totale isolation. Ikke?
Men Trine, nu startede du med at fortælle om dit første møde med Afrika, og hvor rystet det egentlig gjorde dig. Det er klart, når du så sætter dig i spidsen for det her, så får det jo også en indvirkning på dig og din måde at se verden.
Ja, helt klart.
Hvad det betyder for dig? Så
altså, rent faktisk har jeg fortrudt det igen og igen. Virkelig. Tro mig, jeg har virkelig tænkt, gid jeg aldrig nogensinde var taget derned. Altså, gid jeg aldrig nogensinde havde skulle indse alle de her ting. Altså.
Hvorfor det?
Fordi at det fandme er så svært at lave om på sig selv. Ikke? Ja, mens jeg på et tidspunkt, jeg tog sådan ned. Jeg tog hele familien med til Malawi på et tidspunkt. Efter jeg var begyndt at arbejde sammen med Shadrach, så tog vi derned 3 måneder med børnene, og rejste bare rundt sådan på mor og få på tommelfingeren.
Og hvor gamle var børnene?
Ja, de var... Vores yngste blev 8, mens vi var der, ikke? Vi har jo kørekort, nogen af os, så det gode ved Malawi er, man stiller sig bare op i vejkanten. Og på et tidspunkt kommer, hvis man er heldig, kommer der en lille minibus, som man kan blive proppet ind i, eller også så kommer der en eller anden venligt menneske og siger, hop ind, hop op på laden, ikke? På den måde kom vi rundt, og vi havde bare bestemt, altså for det første skulle jeg selvfølgelig ned og snakke med Shadrach og kigge til forlaget og alt det der. Og så havde vi bare bestemt, at vi ville rejse rundt og tage derhen, hvor folk sagde, vi skulle tage hen. Ikke? Altså lad det være tilfældet, der afgjort. Og det viste sig at være fuldstændig fantastisk måde at gøre det på, og vi kom rundt i hele landet. Og nu glemte jeg tråden. Hvad var nu det spørgsmål?
Jamen det, hvad betød det egentlig for dig, den der omvendning?
Ja. Du har siddet tilbage med jeg sad dernede,
rystede forestillinger.
Mens jeg sad dernede med familien, så et af de steder, vi tilfældigt lejede os ind, det var en af de eneste gange, vi sådan lejede os ind i sådan et ægte hus med rigtige seng.
Så, hvad var det ellers, I boede i?
Det var bare sådan rundt omkring. Jamen, vi boede lidt på nogle lodges, du ved, hvor man bare får en hytte et eller andet sted. Ikke? Altså lidt ligesom man gør i Thailand, forestiller mig, jeg har aldrig været der med sådan tæerne i vand. Og, ja. Eller også, altså jamen, det var meget forskelligt, hvor vi lige endte henne. Ikke? Der er ikke mange turister i Malawi, og især nu rejste vi meget i den nordlige del af landet, der har de faktisk næsten ikke set en turist. Altså, så det, der tager man ligesom, hvad der er, ikke?
Er det sådan, at hvide mennesker er usædvanlige der?
Ja, altså de har set en backpacker ind imellem, så vores børn var meget, meget usædvanlige. Det var helt klart, at vores børn, de har ikke set hvide børn før. Så vi blev...
Er de så lyshårede?
Ja, og de er alle 3 blonde, ikke?
Så, så der var hele tiden nogen hænder og
ja, men,
og
røre ved? Ja, og de var så søde, og børnene synes, det var fantastisk. Altså. Og i øvrigt, altså, som sagt, vores yngste, han fyldte han 8 eller fyldte han 9, jeg kan ikke huske det, men han var i hvert fald... Han var ond i Malawi, der har de så engelsk fra 5. klasse. Så vores 2 ældste børn, de kunne tale med deres jævnaldrende dernede på engelsk. Ikke? Men vores søn, han har ikke selv haft engelsk i skolen endnu, og det havde de børn heller ikke, som han legede med. Så han var den af os, der lærte flest afrikanske sprog. Han lærte faktisk 3 sprog undervejs, ikke? Fordi vi jo hele tiden flyttede os. Og så kom vi jo nye steder hen, hvor de talte nye lokale sprog. Ikke? Der var et sted, vi boede, hvor han... Han fik morgenmad, og så vi ham faktisk ikke resten af dagen. Altså, fordi han var ude i landsbyen og lege med de der drenger og spille fodbold. Og man kunne bare spørge nogen, der ved, hvor Sofus er. Ja, 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 så vidste de alle sammen, hvor han var hen. Han havde sit livs. Han har også siden spurgt, hvornår skal vi til Malawi igen. Ikke?
Og hvad siger moren så?
Jamen, hun siger, det skal vi, hvis vi en dag får nogle penge sparet sammen. Altså, men det ser ikke så godt ud med det, Michael, vel?
Okay.
Altså, han må jo tage derned selv. Nu fylder han 17, ikke? Så han må jo selv tage derned en dag. Ikke?
Så det har været hans...
De havde det fantastisk godt, fordi der netop bare var den der, de indgik bare i der, hvor vi var. Ikke? Ja. Men han nåede rent faktisk at lære at tale Chichewa og Chitonga. Og Chitumbuka, tror jeg også, han var ude i.
Nå, hvor du sidder sådan og men lige meget, næsten jaloux.
Det, jeg vil sige, var, på et af de steder, vi boede med familien, der havde vi lejet os ind, var der et bogskab. Der boede en mand, der ejede stort set samtlige gamle numre af tidsskriftet Granta. Det engelske litteraturtidsskrift, fiktions, meget noveller, ikke? Og en smule lyrik. Det engelske litteraturtidsskrift Granta, som er sådan et vældig velfungerende og virkelig interessant tidsskrift, det stod der i et gammelt bogskab i et hus. Helt tilfældigt. Og helt tilfældigt trak jeg det nummer ud, hvor den kenyanske forfatter Binyawanga Wainaina havde skrevet sit essay How to Write About Africa. Det mest downloadede essay nogensinde fra Grantas hjemmeside. Hvor han meget, meget besk og ironisk beskriver, hvordan mennesker uden for Afrika, altså udefra kommende, har beskrevet kontinentet. Ikke? Altså hvilke stereotyper det er, vi...
Og det skal vi næsten også høre et lille uddrag
fra, ja,
skal vi
ikke? Det er et fantastisk essay. Det er meget, meget sarkastisk. Det er, husk, du skal altid nævne Nelson Mandela, og husk, at afrikanske kvinder har altid meget lange bryster og alt det der. Ikke? Og husk, at der er altid nogen, der spiller på tromme et sted, for det gør de bare. De har bare musik i sjælen og alt det der. Ikke? Husk, at elefanter har personlighed, og det er altid noget med store åbne vidder, eller de fugtige regnskove med pygmæer. Altså sådan noget. Han gennemgår alle de der.
Og så han fuldstændig afklæder den der fortælling.
Det ramte mig bare som en hammer.
Ja.
Det der. Ikke også lidt...
Var det det, du havde længe set, der få sat ord på egentlig?
Ja, på en eller anden måde. Ikke? Og han gjorde det virkelig.
Your African characters may include naked warriors, loyal servants, diviners and seers, ancient wise men living in hermetic splendor, or corrupt politicians, inept polygamous travel guides and prostitutes you've slept with. The loyal servant always behaves like a seven-year-old and needs a firm hand. He is scared of snakes, good with children, and always involving you in his complex domestic dramas. The ancient wise man always comes from a noble tribe, not the money-grubbing tribes like the Giyuku, the Igbo, or the Shona. He has roomy eyes and is close to the earth. The modern African is a fat man who steals and works in the visa office, refusing to give work permits to qualified Westerners who really care about Africa. He is an enemy of development, always using his government job to make it difficult for pragmatic and good-hearted expats to set up NGOs or legal conservation areas. Or he is an Oxford-educated intellectual turned serial-killing politician in a Savile Row suit. He's a cannibal who likes crystal champagne, and his mother is a rich witch doctor who really runs the country.
Så det sad jeg nede i det der hus og læste, og så var jeg bare sådan lidt, okay. Det må jeg jo se i øjnene. At jeg har selv haft alle de der mærkelige... Ja, på en måde vidste jeg det, men jeg vidste det sgu ikke for alvor. Og jeg vidste faktisk ikke, hvor dybt det liggende det egentlig er i os, at vi ser den anden der afrikaneren som meget eksotisk og sådan, ikke? Og enten meget, meget stakkels, som skal hjælpes, eller også meget, meget ond. En eller anden grisk officer, der hele tiden kun tænker på at få tvunget nogle penge ud af nogle søde, hvide mennesker. Ikke? Altså meget korrupt og meget ond, eller meget stakkels og skal hjælpes. Ikke? Og meget, meget eksotisk og vild.
Men ikke den selvsikre og stærke.
Men ikke et almindeligt menneske. Ikke en, der bare er kedsommelig. Eller en, der bare... Vel, altså, vi mangler hele det der spekter i midten. Nå, men altså, det slog mig lige.
Det er de der filmroller, vi kender, ikke?
Jo, det er det. Og læg lige mærke til, hvor tit det sker, altså. Når man så først får øjnene op for det, så får man også øjnene op for det, ikke?
Ja.
Det sad jeg nede i det der hus og følte mig slået i panden af den der hammer, ikke? På det tidspunkt havde jeg jo så besluttet for mig selv, at jeg ville aldrig nogensinde komme til at skrive noget, der handlede om Afrika, der foregik Afrika. Fordi det kunne jeg ikke. Jeg
havde fordi været du ville falde i gryden?
Jeg havde været i krise. Nej, fordi jeg bare havde været i krise i de der år, og ikke vidste, hvordan jeg skulle formidle alt det der. Den der vrede over det, jeg havde set i Mozambique. Ikke? Og der havde jeg simpelthen bare besluttet mig for, at det kommer jeg ikke til at skrive om. Stort set ikke. Jeg kommer ikke til at berøre det.
Fordi det var for svært, eller fordi det var...
Ja, fordi jeg kunne simpelthen ikke få den vrede ud på en måde, der var læsværdig.
Nej.
Altså.
Er du ham?
Ja, jeg var simpelthen... Jeg kunne næsten ikke. Altså, og jeg kunne ikke få, jeg havde ingen ord lige pludselig.
Men det må da være mærkeligt som forfatter, og gå rundt i flere år og være...
Ja, det var
det
også, tro mig. Det var total krise.
Fordi vi synes altså, nogle gange, hvis der er en uge, vi ikke kan skrive, åh, det er slemt, ikke?
Det var krise. Det var altså morgenkåbe og græde hele dagen, fordi jeg ikke kunne noget som helst. Så
du har betalt en pris også?
Ja, det har jeg helt sikkert. Så kom vi hjem derfra, og så har jeg senere været nede og været med til at undervise til det her, den her workshop, ikke? Altså... Men ellers kører jeg jo i stort set, jeg har ingenting med det at gøre mere, det er Shadrach, der kører det der, og det har jo vist sig, at det var det, der skulle til. Altså, og vi har hele tiden fra starten har vi aftalt, at det her skulle jo ikke bare være endnu et europæisk projekt. Så jeg har ingenting at sige med hensyn til, hvad der skal udgives. Det er ikke mit bord, altså. Det er Shadrachs. Og jeg har indimellem, at det lykkedes mig at skaffe nogle få donationer, og det er super fint, fordi lige præcis det, der jeg lige kunne lade os køre igennem.
Ja.
Ikke?
Ja.
Men altså, det har ikke været voldsomt, jeg har ikke været voldsomt succesfuld, men det gør sådan set heller ikke så meget, har det vist sig. Det sjove er jo, det rigtig gode, som jeg faktisk er stolt af, som er kommet ud af det, det er, at rundt om forlaget er der opstået en scene. Altså, Shadrach indså ligesom, okay, måske er det faktisk ikke forlaget, vi skal starte med. Måske skal vi starte, der har simpelthen ikke været noget så enkelt som et sted at møde som litteratur i Malawi. Så han har bare lavet sådan noget helt enkelt, som at lave nogle oplæsningsarrangementer. Ikke? Nogle debatarrangementer. Inviterer nogen, der alle, der er interesseret i litteratur, kan komme og høre. Så inviterer han, hvem der lige er i landet af forfattere, og hvad der lige er på... Altså, det kan være alt muligt. Det kan være universitetsprofessorer, der kommer og giver et eller andet. Det kan også være oplæsninger. Det kan være helt unge, åben mikrofonaften. Ikke? Altså, og det trækker fulde huse. Og vi er begyndt at køre det både i Lilongwe i hovedstaden, hvor han bor, men også op nordpå i den by, der hedder Mzuzu. Der har vi fået lov at låne lokaler på universitetet. I Lilongwe har vi efterhånden fået eget hus. Altså, så nu har vi simpelthen fået sådan et kulturhus nærmest. Ikke? Og det er alt sammen udsprunget af det her. Og det er altså virkelig godt, for det er simpelthen noget, der batter noget. Altså, der kommer folk faktisk og mødes og diskuterer, og mange af de ting, der bliver diskuteret, er jo politiske. Og det er vigtigt i det malawiske samfund. Det næste, vi skal, det er, til oktober, der holder vi en festival for feministisk litteratur fra Afrika, ikke? Hvor der kommer mange store, forhåbentlig, forfattere ned fra sådan kontinentet, ikke? Og giver oplæg, og igen prøver vi også at køre noget workshop og sådan noget. Ikke? Og det er meget, meget kontroversielt i Malawi, feministisk tankegang. Altså, min samarbejdspartner, der er Shadrach...
Men feminisme er vel ikke den, sådan som vi forstår
nej,
det, vel?
Nej, ikke helt. Og altså, jeg ved ikke, det er to ting. Det er både det, at tale om, at kvinder rent faktisk også kan andet end gå derhjemme og altså, lave mad, ikke? Altså, de måske har ret til at have en stemme i samfundet. Det har de jo som sådan ikke i. Altså, godt nok er der demokrati, men altså, der er jo... Altså, Malawi er et meget, meget, meget konservativt samfund, når det kommer til køn. Der er kun to køn, og de kan kun være på en måde, ikke? Kunsten dernede, kunsten og kulturen er faktisk med til at fremme billedet af kvinden som besværlig og altså hun kan højst være køn, ikke? Det er det man kan bruge hende til. Resten af tiden er hun bare en forfærdelig altså forhindrer mænd i at leve deres frie liv og i at gøre hvad de vil og altså kvinder er meget sådan underlagt sådan nogle restriktioner på, hvad for noget tøj de skal klæde sig i, ikke? Altså,
Men det står jo i stærk modsætning til, at mange taler jo om, at Afrika bliver jo reddet ved, at det er kvinderne, der gør noget,
jo,
ikke?
Jo. Det er lidt en dobbeltsidig ting, den der, synes jeg. Altså, for i mange år har man jo støttet kvindeprojekter og uddannelser af kvinder, sende piger i skole, og det går jeg fuldstændig ind for. Jeg tror bare, at man har glemt lidt, hvad det gør ved mændene. At man ligesom underkender dem fuldstændig, ikke? Altså, lad dem sidde tilbage. Altså, hvad er deres rolle så, hvis det bliver kvinderne, der skal lave alting, ikke? Og jeg går helt ind for at uddanne pigerne. Det er vores kommende festival her kommer til at handle om, ikke? Jeg tænker bare, at man måske fra de internationale organisationers side har man været meget ivrig for det der med at det er pigerne, vi skal have fat i, ikke?
Og det bliver for ensidigt.
Det synes jeg, at vi skal have fat i pigerne, men vi skal fandme også have fat i drengene, altså. Det er en helt anden sag, det er en
biting.
Men altså til oktober, der holder vi festival for feministisk litteratur. Og der er feminismen, den kan være helt benhård feminisme, som vi kender den. Men det handler faktisk også om lige malawisk sammenhæng. Overhovedet at begynde at få kunsten til at tænke over og udbrede et andet billede af kvinden, end den der
inkluderer kvinden. Altså,
ja, og få kunsten til at indse, at her kunne man... Jeg siger ikke, at kunsten altid har en opgave. Men
det har den jo et land, hvor litteraturen
ikke gange har, den.
Har en stemme. Ja. Trine, du er med på en festival, der hedder Mød Verden, om at være det, når det gælder.
Ja.
Og det er jo fantastisk at have dig med under den paraply. Ja. Men som du også har givet udtryk for i det, du har fortalt, så koster det at møde verden.
Ja, det gør det.
Det er ikke bare en lystrejse.
Helt klart. Tro mig, jeg har som sagt fortrudt adskillige gange.
Det siger du med et smil i øjnene.
Ja, det gør jeg, fordi jeg har jo også, det har jo åbnet mit liv imod en helt anden horisont. Og det har jo givet mig ekstremt meget, også i venskaber. Altså, nu har jeg jo efterhånden fået virkelig mange bekendte blandt afrikanske forfattere, især i den engelsktalende del af verden, ikke? Og det er da fantastisk at få et helt andet indblik, et helt andet perspektiv på verden, ikke? Og så må man jo så sluge den der kamel, at man tog fejl i nogle ting, ikke?
Men betyder det så, at fordi når man låner nye øjne og ser nye ting med, ikke?
Ja.
Så kan det godt være, at man ser ud. Det gør man måske primært, ikke?
Ja.
Men man ser jo lige så meget ind.
Ja, helt klart.
Betyder
helt
det klart. Så, at det, du ser omkring dig i Danmark, lige pludselig bliver sådan...
Ja.
Sådan irriterende småt, eller nu lægger jeg nogle ord i munden, det var ikke meningen.
Ja, lige præcis. Altså. Og det var også, men det var faktisk en del af det, lige da jeg kom. Jeg kunne ikke holde ud, fordi også lidt, der var jo ingenting, der kunne veje sig op mod de her problemer, vel?
Nej.
Der var ingenting. Alt blev ligesom så fuldstændig ligegyldigt her, ikke? Fordi vi har sådan set vores på det tørre, ikke? Det kan jeg stadigvæk godt have lidt, den der. Og det er jo arrogant, ikke? Det er jo arrogant at sige, at altså, dine problemer her betyder ikke noget, fordi de har det meget værre et andet sted i verden. Ikke? Det er jo også idiotisk, for det kan de hverken bruge til noget, hverken her eller der. Men, altså, at jeg går og føler sådan. Men det var faktisk en del af det.
Men hvad gør du så med den følelse?
Ja.
Eller hvad gjorde du med den?
Ja, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Jeg har skrevet lidt om den, tror jeg.
Så der er noget Afrika, der sniger sig
ind? Ja, det har der jo været siden. Og nu har jeg også skrevet en roman dernede. Faktisk med det der omtalte essay, sat op på væggen foran mig. Ikke? Jeg fejlede, jeg faldt lige nogle af de der fælder, kan jeg se bagefter. Men mit primære sigte med den bog var at beskrive nogle mennesker i Afrika, det var så i Malawi, som almindelige mennesker. Jeg ville simpelthen beskrive dem som almindelige mennesker, og ikke eksotiske. Ikke? Men jeg faldt i alle mulige andre fælder, uden selv at se det.
Men måske skal vi slutte med at høre et lille uddrag for den også?
Ja, gerne. Mike sad på strandstykket neden for fodboldbanen i bar overkrop og et par bukser, der hang i laser ved anklerne og kiggede ud over vandet. Ved siden af ham lå en klump sæbe i en plastikpose. Han var på vej i bad. Hun vidste godt, at en del af de lokale badede her. Men ikke før hun var nået helt hen til ham, at den smalle stribe sand slog det hende, at hun kunne forstyrre ham i noget privat. Der var et livligt leben på stranden her i den sydlige Ankatas tvillingebugter, hvor fiskerne trak kanoerne på land og rensede net. Det var også her, de unge ind imellem satte et par højtalere op og drak sig fulde. Men Mike var trukket så langt væk fra myldret som muligt og sad i den modsatte ende, helt derhenne, hvor sivene stod næsten ned til bredden. Hun var sikker på, at han måtte se hende ud af øjenkrogen, i det hun nærmede sig. Alligevel drejede han sig væk. "Hej Mike," sagde hun. Ryggen rundede, som om han forsøgte at skjule noget. "Hej," sagde han uden at kigge op. Herfra var der udsigt til den smalle, grønne tange, der løb mellem de to bugter, til havnecaféen, der lå derovre, og dykkerskolen ved siden af. Solen skinnede varmt igen i dag, og isfuglene stod stille i luften over vandspejlet, før de pakkede vingerne tæt omkring sig og lod sig falde igennem det. Vandet klukkede mod bredden. Bag stenen, han sad på, åbnede sig en lagune i sivene, fuld af vandhuller og mudder, der skinnede grønt af alger. "Hvad laver du?" spurgte hun. Det vedkom ikke hende. Han havde lov til at være her, og hun burde ikke være kommet. Han havde ikke besvaret hendes opkald, og det var jo ikke nødvendigvis, fordi han var løbet tør for taletid. Og havde Bob ikke netop fortalt hende, at han var gået ned for at vaske sig, alligevel var hun rendt efter. Men nu var hun kommet, og at vende om ville også være forkert. Han svarede ikke, men trak svagt på skuldrene. Måske lignede han ikke så meget en, der havde noget at skjule, som en, der forsøgte at få hold på sig selv ved at krumme sig sammen om solar plexus. Det kunne være, han græd. "Det var en god fest, ikke?" vrøvlede hun nervøst. "Du og Lemon Squeeze. I var toppen." Som om han ville lade sig spise af med lidt ros. "Du og Lemon Squeeze." Som et barn, man gav et stykke slik. En fugl kom op igen med en fisk i næbet. Dråberne faldt fra de smukke hvide vinger i et svirrende brusebad over søen, og den lille ansjos sprællede sølvblinkende i lyset, nøjagtigt som det ville have taget sig ud i en hvilken som helst reklame. Som at være dig selv, tydeligst for fisken. "Da I stod i baren," blev hun ved og kunne ikke standse. "Til festen." "Yes, madam," drevede han med ryggen til. Hun var tæt på at tumle derfra. Der løb en sti der bag ham, væk fra stranden og bag om sivene. Hun vidste ikke, hvorhen. Op mod husene, som lå længere inde, hævet over bugten. Op mod jordvejen, hvor kunstnerne havde deres boder. Det var også ligegyldigt, hvor den endte. Så drejede han endelig ansigtet og kiggede på hende uden at smile og uden at spørge, hvad hun var kommet for. Med et blik, der blev trukket op af en bundløs brønd. Med et ansigt, der spejlede en bundløs tristhed, og nu kunne hun ikke tillade sig andet, end at se den i øjnene.